Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar va bolajonlar, biz yaxshi bilamizki, xudovand odamlar bilan muqaddas kalom orqali suhbatlashadi. Bundan tashqari har bir inson o'zining ibodati orqali xudovandga o'zining tashvishlari-yu xursandchiliklarini aytishi mumkin. Xudovand tirik bo'lgani uchun u doimo har bir odamning ibodatini eshitadi va javob beradi. Siz azizlar kechqurun yotishdan avval xudovandga ibodat qilasizmi? Bundan tashqari qilgan ibodatlaringizga undan javob olganmisiz? Azizlar, biz sizlar bilan xudovand bizning samoviy otamiz ekanligi haqida ko'p bora suhbatlashganmiz. U doimo har birimizni saqlab asraydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shuni yaxshi bilishimiz kerakki, xudovand insonlarning tashvishli kunlarida ham yordamga shoshiladi. Agar hayotimizda tashvishli kunlar bo'lsa, albatta unga ibodat orqali aytishimiz mumkin. U har birimizni eshitadi va o'zining tanlagan javobini beradi. Agar yodingizda bo'lsa, xudovand Isroil xalqi uchun yomg'ir bermagan edi. Buning sababi chunki Isroil xalqi tirik xudodan yuz o'girib, har xil sanamlarga sig'ina boshlagan edi. Ular xudovand ko'rsatgan yo'ldan yurishmadi. Shu orqali xudoga quloq solishmadi. Shuning uchun ham 3.5 yil davomida yer yuziga biror tomchi yomg'ir ham yog'magan edi. Butun xalqdan tashqari uy hayvonlari ham ochlikdan va suvsizlikdan qirilib ketishdi. Isroil xalqi sanamlarga qanchalik ibodat qilishmasin, yer yuziga yomg'ir yog'madi. Shunda Isroil xalqi o'zlarining xatolarini tushunib yetishdi. Shunda Ilyos Isroil shohini oldiga bordi va uni ko'chada otlariga berish uchun turli o'tlar qidirib yurgan holda ko'rdi. U Ilyosni ko'rib jahli chiqdi. Ilyos bilan Xudo birga bo'lgani uchun u qo'rqmadi va shohga xudovand aytganidek javob berdi. Ilyos shohga aytdi: "Butun xalqni belgilangan toqqa to'plagin va men Xudoga ibodat qilaman. Xudo esa yer yuziga yomg'ir yog'diradi", deb aytdi. Shoh Ilyos aytganidek qildi. Butun xalq to'plandi va Ilyos aytganidek qilishdi. Yer yuziga esa yomg'ir yog'di. Aziz birodarlar, xudovandga doimo quloq solish va uning ko'rsatgan yo'lidan yurish har birimiz uchun juda muhim. Shundagina xudovand ibodatlarimizga javob beradi. Isroil xalqi yana xudovandga xizmat qilib, unga quloq soldi. Ular tushunib yetishdiki, sanamlar xudo emas. Isroil xalqi xudovandning qilgan ajoyib mo'jizasi uchun rahmatlar aytishdi. Ular xudoga quloq solgani uchun yer yuzida yana o'simliklar o'sib, hamma joy ko'kalamzor bo'ldi. Odamlarning oziq-ovqatlari ham endi yetarli bo'ldi. Hurmatli birodarlar, agar yuragimizda gunoh bo'lmasa, xudovand albatta ibodatlarimizga javob beradi. Tashvishli kunlarda u doimo biz bilan birga bo'ladi. Bizni har qanday qiyinchiliklardan olib chiqishga uning kuchi ham yetarlidir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Ushbu saytimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.